Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 24 august 2008. Este al 17-lea mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor, subiectul mesajului Modelul Bisericii Creștine, partea a treia, Închinarea în Spirit și Adevăr. Fapte, capitolul 2, începând versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe de acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisia, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit provăduirea au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile, își împărțeau banii între ei după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Nu există adevărul mai mare ca și adevărul despre lucrurile spirituale? După cum nu există înșelări mai mari decât ereziile despre lucrurile spirituale. Și Biserica lui Iisus Hristos este unul dintre cele mai puternice piloane ale adevărului, este ceea ce numește Scriptura stâlpul și temelia adevărului. De aceea, în momentul când ai o biserică, ea trebuie să fie stâlpul și temelia adevărului. Dar în momentul când o biserică nu mai este lângă adevăr, nu mai reprezintă stâlpul și temelia adevărului, reprezintă cea mai mare calamitate pentru o comunitate. Este un blestem, o biserică care nu este în adevăr. Și oamenii sunt așa de grabnici să accepte tot felul de idei, care mai de care mai ezoterice. Cele mai mari devastări nu sunt făcute de cutremure, de uragane, de taifumuri, de plăci sau ciumi, ci cele mai mari devastări sunt făcute de afirmații care par să fie adevărate, care par să fie nobile, inspirative, dar care sunt departe de adevăr sau care nu sunt tot adevărul și numai adevărul. N-ați auzit de afirmații de genul acesta în care se spune așa de generos, toate religiile au ceva bun în ele. Dacă vrei să-L găsești pe Dumnezeu, îl poți găsi în fiecare dintre ele. Îl poți găsi pe Dumnezeu în orice biserică. De aceea important nu este neapărat biserica în care te închini, ci să te închini lui Dumnezeu într-o anumită biserică. Dar vreau să vă spun că nu contează vechimea, mărimea sau fastozitatea unei biserici, ci contează dacă biserica aceea este ceea ce a destinat-o Dumnezeu să fie. Este genuină, este adevărată, își împlinește funcțiile pe care biserica primară le-a împlinit. Standardul de măsurare a unei biserici nu este biserica ortodoxă care pretinde că este cea mai veche, nici biserica catolică care pretinde că este cea mai unită, nici biserica protestantă care pretinde că este cea mai aproape de Biblie, ci standardul pentru biserica adevărată este biserica primară, așa cum ea s-a născut în ziua Ierusalimei și o găsim pe paginile Noului Testament, în special în Faptele Apostolilor. Acesta este modelul nostru suprem. Orice alt model este o caricatură, este un fals care trebuie exclus din orice considerație de-a noastră. Biserica adevărată este biserica de la Rosalii, de ea trebuie să o emulăm pe ea trebuie să o copiem, ea este modelul bisericii adevărate. Și ne-am uitat până acum care sunt trăsăturile fundamentale, care este modelul de biserică pe care îl avem prezentat în Noul Testament, așa cum a ieșit din nașterea și zbaterea Duhului Sfânt și din învățătura apostolilor. Și vedem că biserica primară făcea patru lucruri. În primul rând, ea stăruia, persevera, era dedicată învățăturii apostolilor. Nu sfinții tradiții, nu învățătorii iudeilor, nu ceea ce găseau evrei din vremea aceea că este mai adecvat, mai propriu pentru ghinarea lor spirituală, ci stăriau în învățătura apostolilor, învățătură pe care au primit-o de la Domnul nostru Iisus Hristos. Iisus Hristos, când a stat pe muntele Galilei, ucenicilor le-a dat următoarea însărcinare, mandat. Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Apostolii n-au venit cu invenții personale, n-au venit cu ceea ce era moștenirea lor tradițională iudaică, ci ei au venit cu învățătura lui Iisus Hristos. Și ei au stăruit în învățătura aceasta până la capăt și este chemarea mereu și mereu în a sta lângă treptarul învățăturilor sănătoase pe care le-au primit prin gura apostolilor. Este chemarea pe care o face Pavel lui Timotei. Apoi am văzut că această învățătură a apostolilor creează o comunitate nouă, creează o societate nouă, creează această societate a fraților și surorilor lui Iisus Hristos. În momentul când cuvântul lui Dumnezeu ne atinge, El ne atinge ca să avem părtășie cu Dumnezeu Tatăl. Dar odată ce intrăm în părtășie cu Dumnezeu Tatăl, într-o relație corectă, într-o relație de pocăință, de îndreptare, de naștere din nou și apoi de transformare după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos, în momentul acela lucrul acesta se manifestă în părtășia cu frații. V-am scris aceste lucruri ca să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu poți să ai părtășie pe orizontală, să ai dragoste frățească, dacă n-ai părtășie pe verticală cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și părtășia cu Tatăl și cu Fiul se manifestă apoi în părtășia cu frații. Nu există creștin care poate să stea la televizor, el să uită la televizor, ascultă cele mai bune predici, dar el nu vine să aibă părtășie cu frații. După cum nu poți să zici că ai părtășie cu frații și tu nu te duci în rugăciune și stai în prezența lui Dumnezeu, nu cu mediatori, ci tu singur înaintea lui Dumnezeu și îți lași inima cercetată, înnoită, împrospătată, gata să primească cuvântul lui Dumnezeu care îți poate mântui sufletul. Așa că aici suntem două trăsături fundamentale pe care le-am văzut în biserica din Ierusalim, prima biserică. Ei stăruiau în învățătura apostolilor și apoi ei stăruiau în legătura frățească sau în interacțiunea frățească. Și cuvântul chei este koinonia, care înseamnă ceva în comun, care înseamnă ceva să dai, să oferi. Și ceea ce citim despre ei, că își vindeau ogoarele, averile și banii împărțau între ei după nevoile fiecăruia. Încă o dată își vindeau de bunăvoie averile. Asta nu înseamnă că era comunism, în care au venit cu șapca să te bată până când trebuia să semnezi că dai pământul în colectiv. Asta este ceea ce diavolul întotdeauna a încercat să facă, să imite lucrările lui Dumnezeu, dar le-a făcut prin forță brută. Le-a făcut în modul în care să calce peste conștiință și calce peste inimă. Nu este nici măcar socialism, în care de la cei care au mai mulți să-i taxeze cât mai mult și să ia bani să le dea celor sărați. Nici asta. Ci era adevărata comunitate a familiei Dumnezeu, adevărata biserică în care oamenii de bunăvoie își dădeau averile pentru ca toți ceilalți să aibă îndeajuns și nimeni nu ducea lipsă de nimic. Au fost încercate aceste experimente din când în când în anumite perioade istorice, dar cred că cel mai fericit model a modului cum a fost biserica cu adevărat a fost modelul acela în fașă. Când își vindeau averile, puneau banii, La picioarele apostolului și toți aveau ceea ce le trebuiau. Și Duhul lui Dumnezeu prezida într-o atmosferă a dragostei frățești care reflecta cerul, fericirea și dragostea care este în prezența lui Dumnezeu Tatăl. A treia trăsătură pe care trebuie să aibă Biserica lui Iisus Hristos este o închinare plină de pasiune și adevăr. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni, își luau hrana cu bucurie și curăție de inimă și ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Chiar dacă sunt menționate primele două trăsături înainte, învățătura apostolilor și legătura frățească, ele sunt doar ca premize, sunt doar ca și funcții necesare pentru noi în a te conduce la ceva care este scopul ultim al bisericii. Scopul ultim al bisericii nu este să stea în învățătura apostolilor. Nu asta este scopul ultim. Noi stăm în învățătura apostolilor din cauza ignoranței noastre, din cauza faptului că mintea noastră trebuie să fie iluminată de Duhul lui Dumnezeu și de adevărul Scripturii. Dar scopul final nu este ca să stăm și să devenim cu un cap mare cât banița, pentru că suntem plini de adevăr și de cunoaștere. Ci scopul ultim al învățăturii apostolilor, scopul ultim al părtășiei frățești, atunci când stăm împreună, este următorul lucru. Ei se închinau lui Dumnezeu în mod pasional, în rugăciuni, în frângerea pâinii, cu bucurie, curăție de inimă și îl lăudau pe Dumnezeu și îl proslăveau. Asta trebuie să fie scopul suprem al bisericii. Pentru asta există biserica, pentru asta au fost aduse toate lucrurile în existență. Toate lucrurile văzute și nevăzute își au un singur scop, să-L laude, să prămânească, să-L glorifice pe Creatorul văzutelor și nevăzutelor, pe Dumnezeul adevărat, din Dumnezeu adevărat. Efeseni, capitolul 1 cu 3, una dintre cele mai mari scrieri care a fost vreodată scrise pe fața pământului, în care Pavel, cu acest geniu al minții lui, încearcă să pătrundă care sunt scopurile pentru care Dumnezeu a dus în existență toate lucrurile. Și el scrie: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Care este motivul pentru care el scrie cea mai mare capodoperă care a fost scrisă? Binecuvântat să fie Dumnezeu! Și el explodează în doxologie, în închinare, în lăudare, în glorificare a lui Dumnezeu, pentru că asta este scopul suprem al tuturor lucrurilor. Și el spune care sunt motivele pentru care noi merită să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, pentru că El ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți fără prihană, ne-a rânduit dinainte să fim înfiați în Iisus Hristos. Și el spune care sunt motivele. Și în acest prim capitol găsim motivele pentru care Dumnezeu a creat văzutele și nevăzutele și mai mult, El a dus în existență biserica Lui. Care este scopul suprem pentru care noi ca biserică existăm? Spre lauda slavei Harului Său pe care ne-l-a dat în prea iubitul Său. Versetul 6 și apoi repetă în versetul 12, ca să slujim de laudă slavei sale noi care mai dinainte am nădăjduit în El. În momentul când ne strângem aici, da, ne strângem și venim ca să auzim o predică bună, să stăm în învățătura apostolilor. Da, ne strângem aici ca să ne împlinim nevoia noastră socială de dragoste frățească. Ne strângem aici să ne facem mai buni. Ne strângem aici să ne punem deoparte pentru Domnul, să ne consacrăm, să ne provocăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Dar scopul suprem, în final, este venim aici pentru că ne închinăm lui Dumnezeu. Pentru că venim aici și recunoaștem și spunem: nu există alt stăpân vrednic de admirația, de cântarea, de lauda, mulțumirea, gloria pe care putem să o aducem decât Dumnezeul cerului și al pământului, care este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos și prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și Lui ne închinăm, pe El îl înălțăm și asta trebuie să fie culminarea, punctul climax al întâlnirii noastre, când venim să lăudăm pe Dumnezeu. Ce tragedie! Ce tragedie când te uiți în bisericile noastre! Venirea la biserică este cel mai plicticos eveniment din tot restul săptămânii. Numai la casa mortuală se consideră că este un serviciu religios mai plicticos decât venirea la biserică. Este o aberație! În prezența lui Dumnezeu sunt bucurii și desfătări veșnice. În momentul când poporul Dumnezeu, care este iluminat la minte de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el, când vine la închinare, trebuie să fie plin de bucurie, plin de pasiune, de entuziasm. Pentru ce? Pentru că stă în prezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul cerurilor a lăsat Sfânta Sfintelor, pupitul de comandă a Universului, și coboară între noi și vine, se manifestă și umblă printre noi și împarte tot felul de daruri și haruri. Și noi suntem plini de mulțumire, copleșiți de atâta dragoste și atenție. Și asta trebuie să fie explozia noastră. Te lăudăm, te înălțăm, te glorificăm. O, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Apocalipsa 5:8. Asta va fi cea mai mare desfătare și privilegiu și onoare a bisericii. Să stea pentru veșnicie în prezența lui Dumnezeu Tatăl și să se închine, să laude, să admire frumusețile, harurile, excelențele care sunt unice, exclusive a lui Dumnezeu. Când au luat cartea, cele patru fapturi vii, cei 24 de bătrâni, s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lută, potire pline de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei carte, să-i rupi pecețile, căci ai fost unghiat, ai răscumpărat cu sângele tău oameni de orice limbă, seminție, noroc și neam, și ai făcut ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărți pe pământ. Și m-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul fapturilor vii, în jurul bătrânilor, au zis glasul multor îngeri, numărul lor era de zeci de mii și mii și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, slava și cinstea și toate fapturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri. Le-am auzit zicând: acelui ce șade de pe scaun de domnie să fie slava, cinstea, stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Și cei patru fapturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni și-au aruncat la pământ și s-au închinat înainte celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. Asta trebuie să fie scopul suprem al tuturor lucrurilor. Și biserica este chemată să conducă închinarea, lauda și glorificarea lui Dumnezeu. Atunci când biserica laudă în adevăr pe Dumnezeu, atunci experimentăm ceva din atmosfera cerului. Oare nu ați fost în servicii de închinare în care dintr-o dată oamenii și-au dat drumul la cântare, la reverență, la teamă sfântă, la tot ceea ce este mai bun ei să pună ca și ofrandă pe altarul lui Dumnezeu, și dintr-o dată a simțit că ați pășit în prezența lui Dumnezeu și cerul s-a coborât peste voi? Asta este. Cerul se coboară în mijlocul laudelor poporului lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre trăsăturile speciale a tuturor trezirilor spirituale. Este expresia aceea, nu că un predicator s-a dus să predice undeva la Oradea sau un predicator s-a dus să predice la Sibiu, ci știți care este expresia pe care o folosesc oamenii în trezirile spirituale? Dumnezeu a vizitat Oradea. Nu predicatorul cu tare și cu tare, marele cântăreț a venit și ne-a cântat și ce ne-a înălțat, ci Dumnezeu s-a coborât în mijlocul nostru. Asta este cea mai mare experiență, să-L poți simți pe Dumnezeu, nu doar cu ochii credinței, ci să-L simți aproape fizic, să simți că se coboară prezența lui Dumnezeu și ești copleșit. El este imediat atmosferă și nu poți decât să-L lauzi, să-L mărești și să-L proslăvești pe Cel ce este Dumnezeul văzutelor și nevăzutelor. Este ceea ce relatează Jonathan Edwards în descrierea trezirii spirituale care a avut loc în 1735, în orașul său. Cuvântul lui Dumnezeu era vestit de adevărații oameni Dumnezeu și întreaga înfățișare a orașului s-a schimbat. Așa că primăvara și vara anului 1735, orașul pare că este plin de prezența lui Dumnezeu. Niciodată nu a fost așa plin de dragoste, de bucurie, dar nici de lacrimi. Erau semne remarcabile a prezenței lui Dumnezeu în fiecare casă. Era un timp de bucurie în familie pentru mântuirea celor dragi. Părinții care se bucurau pentru copiii lor, ca și noi născuți, soți care se bucurau pentru soții lor, soții pentru soți. Lucrările lui Dumnezeu erau văzute în sanctuarul bisericii. În ziua Domnului era desfătare. Întâlnirile la cortul Domnului erau glorioase. Adunările noastre erau sărbătoare. Întreaga adunare cânta și sorbea cuvintele care ieșeau din gura predicatorului. Din timp în timp lacrimile curgeau și voi pe obraj, fără să poată fi oprite. în timp ce cuvântul Dumnezeu era predicat, unii plângeau cu durere și agonie, alții cu bucurie și dragoste, alții plângeau de mila pentru sufletele celor dragi. Lauda publică era plină de viață. Dumnezeu era preînălțat în psalmodiile noastre, lăudat pentru frumusețea sfințeniei Lui. S-a observat că nu era parte în serviciul divin care să înalțe pe oameni mai mult ca și partea de cântare. Pentru că Dumnezeu se înălța în mijlocul laudelor copiilor Lui. Adunarea noastră a excelat întotdeauna în exterior datorită cântării. Bărbații cântau trei părți din cântare, apoi femeile partea lor. Dar acum era evident, cântarea era înălțată din inimă, care făcea ca datoria să nu mai fie datorie, ci plăcere. La orice întâlnire din celelalte zile, cu ocazii personale în care se întâlneau, oamenii vorbeau despre Hristos. Tinerii noștri, când se întâlneau, vorbeau despre excelența lui Hristos, despre dragostea lui sacrificială, despre căile mântuirii, despre harul fără plată al lui Dumnezeu, lucrările lui în mântuirea sufletului, adevărurile și siguranța marilor lucruri cuprinse în cuvântul Dumnezeu. Chiar și la nunți, care până acum erau ocazii de distracție, glume, nu se mai auzau glume și discuții decât despre lucrurile spirituale și despre bucuria mântuirii. Asta înseamnă să ai parte de o biserică care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Pentru că ce este biserica decât poporul lui Dumnezeu în care Dumnezeu a ales să locuiască, să umble și să manifeste? Trăsătura bisericii adevărate este manifestată indubitabil printr-o închidare, printr-o laudă, printr-o recunoaștere mărăției lui Dumnezeu, care pur și simplu te copleșește în momentul când își deschid gura copiii Dumnezeu să-L laude pe Domnul. Este ce s-a întâmplat cu Iacov, care a fugit de frica fratelui său, s-a dus la Betel, a pus capul pe o piatră și în timp ce dormea, a avut un vis în care a văzut o scară care se ridica până la cer și îngerii se suiau și se coborau. Și se scoală cu tremurat și spune, cu adevărat Domnul este în locul acesta și n-am știut. Asta se întâmplă ori de câte ori o biserică are pasiune de a lăuda pe Dumnezeu cu toată inima și în adevăr. Oamenii din toată declară, Dumnezeu este în locul acesta și n-am știut. Cât de înfricoșat este locul acesta, este poarta cerului aici. Pentru a înțelege dimensiunea aceasta închinării, aș vrea să ne uităm puțin ce înseamnă adevărata închinare. Pentru că fratele Madincea a făcut referiri foarte, foarte specifice la modul cum era închinarea din biserica în care venea el. O închinare care era guturală, care probabil era făcută în altă limbă. O cântare automată în care nimeni nu știa și nu înțelegea ce se întâmplă acolo. O incantație lipsită de orice înțelegere intelectuală și participare emoțională. Nu așa trebuie să fie închinarea noastră, ca păgânii, care cred că dacă spun o mulțime de cuvinte, vor fi ascultați. Nu așa trebuie să fie închinarea noastră. Și uitați care este discuția pe care o are Iisus Hristos cu această femeie samariteană. Femeia este prinsă de Iisus Hristos, de ochii Lui care îi străpund inima și rânchii și care îi diagnostichează problema și spune, tu ai avut 5 bărbați, acela cu care stai nu este bărbatul tău și femeia își dă seama că este sub lumina reflectorului Dumnezeu și încearcă să evadeze de sub lumina sfințeniei Dumnezeu. Și ea încearcă să evadeze cu următoarea întrebare. Păi voi ziceți că adevărata închinare trebuie să se facă la Ierusalim. Noi am fost învățați că adevărata închinare trebuie să se facă pe muntele Gerizim. Unde este adevărata închinare? E adevărat că a fost o încercare de a evada de rângenul privirilor ațintite asupra inimii ei de Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos primește provocarea. Pentru ce? Pentru că închinarea era mai crucială decât mântuirea ei. Închinarea era mai importantă decât convingerea ei că este păcătoasă. De aceea se lasă prins pe această potecă nouă pe care o deschide ea cu privire la închinare. Și de aceea spune, femeie, i-a zis Iisus Hristos, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acestea, nici la Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, pe când noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Aici găsim principiile fundamentale a modului cum trebuie să aibă loc închinarea noastră. În primul rând, ceea ce găsim în acest text este că Dumnezeul văzutelor și nevăzutelor, Cel care este suficient sine însuși din veșnicie în veșnicie și nu are nevoie de nimic altceva în universul acesta, din toate găsim că Dumnezeu își dorește ceva. Și știți ce își dorește? Nu-și dorește banii noștri, nu-și dorește proprietățile noastre, nu dorește jertfe și sângele taurilor și berbeșilor și țapilor, ci își dorește închinători adevărați. Este o dorință adâncă în inima lui Dumnezeu și dorința aceea este după oameni care să vină înaintea lui Dumnezeu și să-și plece din unchii în duș de adevăr și spune: Doamne, mă închin ție, te proslăvesc pe tine, te preamăresc, tu ești Dumnezeul mântuirii mele, laudă și glorie ție pentru veșnicie. Asta este ceea ce își dorește Dumnezeu. Și în momentul când înțelegem lucrul acesta, trebuie să înțelegem câteva din principiile închinării. Și este așa de important să auzim aceste lucruri, pentru că fratele Madinci a făcut referință la lucrul acesta, de este așa de patetic, este sfârșitor, este trist că te duci în biserici și închinarea în acele biserici este la orice altceva în afară de Dumnezeu. La sfinți, la moște, la crucifixuri, la statui, la icoane, la oameni, dar nu la Dumnezeu. Și asta este tragedia bisericii. Pe când vine Iisus Hristos și ne învață cui trebuie să-i se aducă toată închinarea noastră și numai Lui, Lui Dumnezeu Tatăl și numai Lui să te închini, spune Iisus Hristos. E adevărat, ne închinăm și lui Iisus Hristos. Este Dumnezeu adevărat, Dumnezeu de adevărat, dar Iisus Hristos spune, toată închinarea trebuie adusă lui Dumnezeu Tatăl, în numele Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. De aceea este crucial să excludem orice păgânism, orice idolatrie care este în bisericile noastre, chiar dacă punem nume frumoase, eufemisme, o, noi nu ne închinăm, doar noi vederăm, noi cinstim, la o parte cu această cinstire a lucrurilor care sunt date spre nimicire. Pentru că Biblia spune, pentru că nu i-au mulțumit, nici nu l-au proslăvit, ci s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în vecea mea. De aceea Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate. De ce vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării? Din cauza faptului că nu-i mulțumesc, nu-l proslăvesc, ci se închină făpturii, se închină iconei, se închină crucifixului, se închină la orice lucru care este străin de adevărata închinare, care trebuie să fie unică, dirijată, exclusiv, numai Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu zice, eu sunt un Dumnezeu gelos, eu sunt Domnul, acesta este numele meu, slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor, sau sfinților, sau patriarhilor, sau iconelor, sau moștelor. Închinarea trebuie să fie în exclusivitate numai și numai lui Dumnezeu Tatăl. Cum trebuie să fie? Sunt două principii. Înainte era definită deloc. Nu puteai să te închini unde vrei, ci închinarea trebuia să fie făcută la Ierusalim, într-un loc ales de Dumnezeu, destinat de El. Pe când samaritenii ziceau, nu, închinarea trebuie să fie pe muntele Gerazim. Și vine Iisus Hristos și spune, s-a terminat cu locația. Dumnezeu nu mai este dependent din anumit loc, ci Dumnezeu locuiește peste tot, pe toată fața pământului. De aceea nu contează locul, ci contează cum te închini. Și modul cum te închini este definit de două lucruri. Trebuie să te închini lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Crucial pentru închinarea noastră ca și biserică, trebuie să te închini în duh și în adevăr. Excesele, abuzurile, ereziile la închinare sunt surprinse în cele două modele. Pe de o parte, ai modelul de pe muntele Gerazim, în care samaritenii se închinau. Și ați văzut vreodată cum are loc închinarea păgânilor? I-am văzut în așa de multe documentare și am auzit despre modul cum au loc închinarea păgână. Închinarea păgână este în duhul, este cu emoție, este cu pasiune. Oamenii aceștia, în momentul când se închină la zei și Dumnezeii lor, se închină pentru ore întregi, în care cântă, în care dansează, în care sunt în tranșă pentru zile întregi, în care oamenii aceștia se lovesc cu lanțul sau se lovesc cu spinți și spatele lor este brăzdat și nu simt nicio durere. Sunt într-o asemenea tranșă emoțională, pentru că oamenii aceia se închină pasional N-ai văzut o închinare păgână în care oamenii să fie plictisiți, să caște, să se uite înapoi, oare cine a intrat în biserică, să citească ziarul în timp ce se închină, să citească alte reviste? Te duci în bisericile noastre și asta se întâmplă. În momentul când este timpul de rugăciune, de închinare, oare cine a mai venit? Cum s-a îmbrăcat? Cântă cântarea mecanic, automat, dar sunt preocupați de orice alte lucruri, citesc reviste și orice altceva, nu stau în prezența lui Dumnezeu alert să se închină lui Dumnezeu. Dar asta erau samaritenii. Samaritenii se închinau în spirit. Se închinau pasional. Erau cu toată inima acolo. Pe când aveai celălalt model, care este modelul închinării de la Ierusalim. Cum se închinau cei de la Ierusalim? Se închinau în adevăr. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Dar noi ne închinăm la ce cunoaștem. Ei se închinau după lege. Ei se închinau după cele mai minuscule detalii care erau scrise în lege. Și erau închinarea perfectă după lege, nici la dreapta, nici la stânga. Dar cum se închinau? Lipsiți de Duhul, lipsiți de pasiune. O făceau mecanic, ca și un robot, ca și o mașină, precis, exact, dar fără pasiune, fără dedicare. Este ceea ce spune Iisus Hristos cu privire la ei, fățarnicilor. Bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Mergeau și își aduceau ritualele lor, sigur ne închinăm lui Dumnezeu, Dumnezeul părinților noștri, lui Avram, Isaac și Iacov, și spuneau toate calitățile, toate virtuțile, toate excelențele pe care aveau Dumnezeu, dar inima lor era goală. Lipsită de pasiune, de entuziasm, de recunoștință, de admirație pentru Dumnezeu. Niciodată n-a fost un divorț mai devastator ca și divorțul acesta între a te închina lui Dumnezeu în adevăr și a te închina lui Dumnezeu fără spirit, fără inimă, fără emoții. Nu există o tragedie mai mare în templul lui Dumnezeu decât să stai în templul lui Dumnezeu, să faci cele mai sfinte ritualuri religioase, dar inima să fie departe de Dumnezeu. Dacă nu vii cu pasiune, dacă nu vii cu dragoste, dacă nu vii ca să-L săruți pe Dumnezeu pe picior, să zici, Doamne, sunt cel mai fericit om că l-am întâlnit pe Dumnezeu, nu veni, că-i pierdere de vreme. Este ofensă la adresa dragostei și a sacrificiului Dumnezeu să vii aici, indiferent, apatic, astenic, abolic, când se termină serviciul, e prea mult, mi-a ținut prea mult. Nimic nu este mai devastator decât o inimă care pretinde că face toate regulile și toate așteptările dragostei, dar este lipsită de dragoste, care are cele mai elocvente cuvinte despre ce înseamnă noblețe, dragoste, dar este lipsită de sentimentul și fiorul iubirii adevărate față de Dumnezeu. Nicăieri nu este mai dezgustător decât să te apropii de Dumnezeu într-un mod ortodox, într-un mod drept, după toate ritualurile, dar lipsit de inimă, de dragoste. De aceea Isaia spune, ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei, ia minte la legea Domnului, popor al Gomorei. Mari preoți, arhirei, care erau îmbrăcați în odăjdii sfinte și care mergeau cu sângele țapilor și taurilor și aduceau jertfe pe altarul lui Dumnezeu, știți cum se numiți? Căpetenii ale Sodomei și căpetenii ale Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Sunt sătul de ardele de tot, ale berbecilor, de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, a oilor, a țapilor. Când veniți, vă înfătășați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri, nu mai aduceți dar de mâncare nefolositoare, mi-e scârbă de tămâie, nu mai vreau luni noi, sabate, adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre noi și praznicile voastre, mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Pentru că atunci când veniți să vă închinați înaintea mea, nu faceți cu inimă. Pentru ca să ne împlinim rolul de biserică, trebuie să fim biserica care se închină lui Dumnezeu în adevăr și trebuie să ne închinăm în adevăr. Nu ne închinăm la moște, la crucifixuri, la icoane, la oameni, la ziduri sau mai știu eu ce alte lucruri care sunt creatură și trebuie pusă deoparte, ci ne închinăm numai lui Dumnezeu. Închinarea noastră trebuie să fie una rațională. Închinarea noastră trebuie una care să angajeze mintea. Sunt anumite lucruri pe care le facem din automatism. În momentul când respirăm, respirăm din automatism. Inima ne bate din automatism. Dar închinarea noastră nu poate fi făcută automată. Nu putem veni în biserică și stăm pe pilotul automat și spunem și noi cântare, ne ridicăm și noi în picioare și poate ne mișcăm într-o parte și alta și credem că ne-am închinat. Închinarea este un act conștient, rațional, intelectual, care ne mobilizează, care duce în cunoștință, care sunt excelențele și adevărurile mari lui Dumnezeu, care sunt lucrările Lui, care sunt minunile pe care le-a făcut pentru noi și ne întoarcem către El în adunare, închinare și recunoaștere a excelențelor Lui. Și aceasta trebuie făcută cu pasiune. Nu vă bătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Numai dacă ești plin de Duhul lui Dumnezeu poți să vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări duhovnicești, cu cântări de laudă și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Nu te poți închina lui Dumnezeu dacă nu ești născut din Duhul. Și te duci în anumite biserici și vezi că întreaga lor închinare este moarte pentru ce? Pentru că ei sunt morți în greșelile și păcatele lor. Până n-ai fost adus la viață de Duhul, până atunci nu poți să aduci o închinare plăcută lui Dumnezeu. În momentul când te duci la închinare, închinarea trebuie să fie în Duhul și închinarea trebuie să îți capteze întreaga atenție. Frați și surori, ne strângem la închinare joi și ne strângem la închinare duminică dimineața și duminică după masa. Știi cum poți să te pregătești pentru închinarea aceasta? Dacă stai la tembelizor până la ora 2 sau 3 noaptea, te scoli obosit și nu te poți concentra duminică dimineața la închinare. Nu te poți mobiliza. Nu te poți gândi la lucrurile, ci te trage patul, ești dus, ești obosit. E nevoie ca să fii pregătit pentru închinare. E nevoie să te sfințești cu o zi înainte. Și e nevoie să vii cu această deschidere într-o stare alertă. David spune, binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Tău cel Sfânt. Nu doar limba, automat. Nu doar din cauza faptului că știi cuvintele și asta poți cânta, cântarea asta și tu. Ci tot ce este în noi trebuie să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. O mobilizare, o antrenare, o consacrare a tot ceea ce este în noi. Apocalipsa 5:12. Ei ziceau în șoaptă, vrednic este Mielul care a fost junghiat. Ei ziceau cu glas tare. În momentul când te închini, te închini cu pasiune, te închini cu energie, te închini cu toată puterea pe care o ai. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este Mielul care a fost junghiat. Și haidem așa să aducem închinare în Dumnezeu plăcută. Și cei care vin în locul acesta, dintr-o dată să realizeze că Dumnezeu este în locul acesta și să se înfioare. Și să știe că este un Dumnezeu care stăpânește peste neamuri, stăpânește peste pământ. Trei lucruri până acum. Învățătura apostolilor, legătura frățească, închinarea pasională și în adevăr. Cu angajarea întregii noastre minți, a sufletului, a trupului, a tuturor facultăților noastre, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.